Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. Danes je z menoj zobozdravnica Polona Rosulnik, doktorica dentalne medicine. Polona, živjo. Veš, kaj starše nas vedno zanima, ko pride do kakšnih nesreč, recimo, kaj lahko naredimo v primeru nesreče, ko otrok izgubi mlečni ali stalni zob, a se zob sploh še da rešiti?
Ja, takrat je v bistvu najbolj pomembno, da ostanemo čim bolj mirni, pa da vemo, da se v bistvu to velikokrat zgodi, ker vemo, da otroci se plazijo, skačejo, padajo. Pri tem je predvsem pomembno, v bistvu, kakšni starosti se to zgodi. Zdaj, če se zgodi tam od 1. do 3. leta, ko so v bistvu še sprednji sekalci, ti so najbolj v bistvu na udaru, mlečni, takrat pride največkrat do teh poškodb mehkih tkiv okrog zoba. In pa če slučajno pride, da se pa poškoduje sam zob oziroma da se odbije zobna krona, te zobne krone oziroma zoba ne ustavljamo nazaj v bistvu v zobno alveolo. Če se pa v bistvu zobek poškoduje malo kasneje, v bistvu, ko so otroci že v šoli, tam okrog 8. 11. leta, to je pa največkrat takrat, ko imajo že v bistvu te sekalce velike, v bistvu stalne. Takrat je pa odvisno, do kakšnega zloma pride. Zdaj, če se en mali delček odlomi, je v bistvu zelo primerno oziroma priporočljivo, da se ga shrani. V zelo redkih primerih je pa, da se odbije v bistvu cel zob z samo krono in pa korenino. Takrat je pa tisto, ki je zelo vsem poznana zgodba, da je treba zob shraniti. Najbolj v bistvu pomembno je, da v bistvu ga shranimo nekje, ker je vlažno. Največkrat se zato priporoča slina oziroma mogoče lažje je pa v bistvu, da ga damo v nek kozarček, kjer je malo mleka noter, da se v bistvu ohrani vlažno okolje, da celice na korenini preživijo in pa v bistvu čim prej poiščemo zobozdravniško pomoč, moramo biti pa pač mirni, pa samo preveriti, da je z otročkom vse v redu.
Ja, ful dobar, ker to se je v bistvu tudi nam zgodilo.
Ja, večkrat se to zgodi, tako da včasih dobimo tudi ordinacijo, kakšni starši, ki se z istim otrokem večkrat pridajo, pa se res upravičujejo, a ne? Rečejo, res mi pazimo, ampak naš tok pleza in pač nekateri otročki so malo bolj aktivni, nekateri se pa pač malo manj gibljajo, kakšni večkrat padajo, važno je, da smo mirni, pa da vemo, kaj nares v takih situacijah.
Kaj pa starši, kaj lahko mi naredimo, da otroci razvijajo dobre zobne navade že v zgodnjem otroštvu?
Ja, v bistvu najbolj pomembno je, v bistvu, da jim damo neko tako rutino samega čiščenja zob. To v bistvu, da se zobi čisti dvakrat na dan, po 2 minuti z uporabo zobne kreme. To je v bistvu največja popotnica, ki jo lahko starši dajo za samo zdravje zob. In pa seveda, da se v bistvu obišče zobozdravnika redno, vsaj enkrat na leto, večkrat mogoče se celo priporoča na 6 mesecev. In pa seveda neko zdrav odnos v bistvu do samih zob in pa do človeškega telesa. In v bistvu se mi zdi, da če otroku v bistvu vzgojimo ta čut oziroma odgovornost do zdravja, do zdravih zob, je v bistvu ena krasna popotnica, ki jo lahko damo v bistvu otročkom za prihodnost.
Pa je priporočljivo, da odrasli umivamo otrokom zobe, do katerega leta približanje je smiselno?
Ja, v bistvu seveda priporoča se, da v bistvu starši čistimo otročkom zobke do približno nekakega 6., 7. Leta. To pa zaradi tega, ker v bistvu oni motorično niso še tako fino sposobni čistiti samih zobk in je v bistvu zelo, zelo pomembno, da jih v bistvu tukaj starši čistimo. Največkrat je celo pri teh majhnih, ko v bistvu prvi zobki pridajo plano, je v bistvu priporočljivo, da v bistvu otročka ali da ga držimo v samem naročju oziroma da ga poležemo, da v bistvu imamo res dober pregled nad vsemi zobki in nad vsemi površinami, da jih res lahko temeljito in pa previdno očistimo. Potem pa, ko otroci pa v bistvu dopolnijo tistih 6-7 let, ko so že v bistvu šolski otroci, ko dobijo malo te fine motorike, pa lahko otroci že v bistvu sami čistijo zobke, je pa zelo pomembno, da jih mi temeljito pregledamo, v bistvu, da ne postanejo površni, pa da res gledamo, da umivajo tiste 2 minuti. Predvsem je tukaj pomembno, da tisti zadnji zobi, ki se nahajajo v bistvu zelo zadaj, ki imajo take odolbinice, tisti stalni zobi so zelo pomembni in oblikovani so tako, da imajo take kot v bistvu grbinice in se zelo rada hrana zatika. To pomeni, da pregledamo tiste zobke, no, da so temeljito očiščeni. Tisti so največkrat v bistvu slabo očiščeni.
Kaj pa samo zobno pasto? Kako naj starši izberejo pravo zobno pasto in kdaj jo zares začnemo uporabljati pri otrocih?
Ja, v bistvu zobno pasto začnemo uporabljati že takoj, ko na plan pokuka prvi mlečni zobek, to je ponavadi tam okrog 6. meseca pri otrocih. Tukaj je zelo pomembno oziroma stroka priporoča uporabo zobne paste s fluoridi, ker to dokazano zmanjšuje zobni karies. Sicer je pa tako, da uporabljamo eno otroško mehko ščetko in pa dodamo zobno kremo. Od tega, do ko pokuka prvi otroški zobek, pa nekako do otrokovega 2. leta, uporabljamo zobno kremo, ki ima v bistvu malo manj fluoridov. Če pogledamo vedno na zadnjo stran te zobne kreme, so ene take številke in mi ponavadi izberemo številko, kjer piše 1000 ppm, to pomeni, koliko je enot fluorida v zobni kremi in pa do nekako 2. polnega leta otroškega uporabljamo, damo približno za eno riževo zrno te zobne kreme. Ko otrok dopolne drugo leto, pa nekako do 6. leta, ko v bistvu dobijo stalne zobke, pa lahko količino zobne kreme s temi 1000 enotami fluorida podvojimo, tako nekako rečemo za eno grahovo zrne oziroma 2 riževi zrni. Ko pa v bistvu pokukajo te stalne zobke, pa v bistvu lahko že uporabljamo to zobno kremo, ki ima malo več fluoridov. To je pa tisto 1450, podobno to, kot imajo odrasle zobne kreme. In pa damo za v bistvu za celotno dolžino zobne krtačke. Pri tem bi v bistvu sam še poudarila, da je zelo pomembno, ko v bistvu končamo tam in čiščenjem zobk, da zobno kremo izpljunemo. Sicer pri mlajših je to malo teže, ni pa treba oziroma se odsvetuje, da v bistvu splakujemo z vodo. Tako da pustimo, da je zobna krema ostane na sami površini zobk, ker v bistvu s tem preprečujemo nastanek zobnega kariesa, da v bistvu ne izperemo efekta zobne kreme.
Ja, veliko otrok, no pa pravzaprav tudi odraslih se bojijo obiska zobozdravnika. A imaš mogoče kakšen nasvet za premagovanje tega strahu, predvsem pri otrocih?
Ja, v bistvu je tako. Zelo zanimivo je, v bistvu, da se še več otrok boji zobozdravnika kot samo staršev oziroma odraslih oseb. To je pa največkrat zaradi tega, ker imajo otroci en tak strah pred neznanim. In v bistvu, kar se priporoča, je mogoče, da se pred samim obiskom zobozdravnika, da se nekaj dni začnemo tako pogovarjati, kaj bomo pri samem pregledu naredili. Zelo je pomembno, da govorimo v bistvu v samih superlativih oziroma v pozitivnih izkušnjah, ki so se zgodile. Mogoče priporočamo tudi kakšen ogled, kakšne risanke, ko gre kakšen zobozdravnik, zdravniku, kakšne pesmice, zelo lepe pravljice tudi obstajajo, ko grejo k zobozdravniku. Tako da mogoče mu poskušamo otročku pričarati nek tak pozitiven odnos, kaj se bo zgodilo na prvem pregledu. Je pa seveda odvisno, kdaj obiščemo zobozdravnika. Veliko lažje je v bistvu, če ne gremo na prvi informativni pregled k zobozdravniku, kot pa mogoče nekdo, ki mora z bolečino se prvič soočiti z obiskom zobozdravnika. Takrat je mogoče malo težje dobiti to zaupanje. Še težje ga je pa v bistvu dobiti nazaj, če ga izgubimo od samega pacienta. Tako da bi mogoče res poudarila, da se mogoče malo pripravimo na prvi pregled, da mogoče otročku pokažemo, povemo, kaj se bo vse zgodilo. Mogoče, če je eden od staršev malo bolj pogumen, da tist starš v bistvu spremlja otročka. Mogoče, če je enega od staršev strah, otročki to hitro zaznajo. No? Tako da bi priporočala, da se tist starš, ki je mogoče malo bolj pogumen, udeleži prvega pregleda s otročkom. No? Je pa zdaj zadnje čase res tako zelo prijetno ponavadi k zobozdravniku. No? Malo pogledamo zobke, malo popihamo, napihnemo balonček, malo z lučko posvetimo, tako da jaz se v bistvu zelo encouragem, da pridejo otročke čim prej na pregled.
Aha, smiselno, ja. Pri kateri starosti pa je to približno?
Ja, najbolj smiselno je v bistvu takrat, ko pogledajo prvi mlečni zobki, to je ponavadi pri nekak 6 mesecih. V Sloveniji je regulativa načeloma, da naj bi bili te malčki klicani k specialistom pedontologom, to je za otroške zobne bolezni. Nekako naj bi bili klicani tam od 6. meseca pa do nekako 3 let, je pa odvisno od same regije. Takrat v bistvu gre bolj za informativni pregled, kot kar sem rekla, malo preštejemo, pogledamo, oziroma zobke, se malo spoznamo. Potem je pa v bistvu zelo pomembno, da obiskujemo zobozdravnika redno, nekako na 6 mesecev oziroma na 1 leto.
Kaj so pa najpogostejši problemi z ustno higieno in nego zob pri otrocih in kako lahko te probleme preprečimo?
Ja, največkrat je v bistvu problem z samo ustno higieno in pa s vzpostavljanjem same rutine, da res ščetkamo 2-krat na dan, po 2 minuti, da otroci pridobijo to rutino. Ne. Velikrat so otroci prepuščeni sami sebi oziroma gre za površno čiščenje zob, tako da bi res priporočala, da si na začetku, ko v bistvu gradimo te rutine, rutino, da se vzamemo čas, da imamo potrpljenje. Ni vedno, v bistvu vsi otroci se na neki točki upirajo čiščenju, ampak da jim damo to rutino, da 2-krat na dan čistimo zobke. Potem je zelo pomembno, da jih naučimo, da je k zobozdravniku zelo dobro hoditi, da ni to strah in pa da jih naučimo, da v bistvu hodimo na preventivne preglede, da ne gremo k zobozdravniku samo takrat, ko nekaj boli oziroma ko se kak zob zlomi, ampak da hodimo v bistvu preventivno na 6 mesecev oziroma na 1 leto. In pa seveda prehrana. Tukaj je zelo pomembna, da že otročkom v zgodnjem starosti naučimo pravilne prehrane, v bistvu zmanjšamo možnost nastanka zobne gnilobe.
Ja, prej si že omenila, da lahko tam okrog 6. meseca približno pričakujemo prvi mlečni zob, no seveda odvisno od otroka do otroka. Kaj pa potem prvi stalni zob in pa kdaj otrok načeloma dobi vse stalne zobe potem?
Ja, kakor si omenila, ne, to zelo varira zaradi tega, ker gre za nek dolg biološki proces, ker se te zobke že v bistvu začnejo formirati že v zgodnji nosečnosti in pa zaključijo se tam po 20. letu. Ne. Mlečni zobki ponavadi pri 6. mesecu pogledajo. Prvi stalni je pa v bistvu največkrat nekako pri 6 letih. Zdaj je seveda odvisno, eni dobijo otročke že prej, nekateri pa tudi kasneje. In ponavadi imajo te otroci neko določeno obdobje mešano denticijo, to pomeni, da imajo mlečne prisotne zobke in tako kot tudi stalne. Zadnji stalni zobek, ki pa v bistvu ga ponavadi poznamo vsi kot modrostni zob, pa največkrat izraste po 20. letu, seveda, če izraste, ni nujno, da ga vsi imamo, ampak nekako naj bi bilo denticija izraščena oziroma zaključena okrog 20. leta.
Glede na to, da imaš ti tudi večletne izkušnje z zobozdravstvom na Švedskem, me zanima, kaj so mogoče tam kakšne dobre prakse, ki jih v Sloveniji nimamo oziroma kaj bi prenesla tudi k nam?
Ja, jaz v bistvu moram reči, da imamo v Sloveniji kar dobra priporočila glede samega otroškega zobozdravstva. V bistvu so tukaj otročki pregledani celo bolj zgodaj. Na Švedskem smo največkrat jih šeli potem pri nekako drugem oziroma tretjem letu pregledali. Tako da se mi zdi, da najboljš, kar bi spostala kot pozitivna, je, da v bistvu pri 6 mesecih lahko že otrok sreča zobozdravnika. Ker je pa zelo zanimivo, na Švedskem imajo pa res to strogo politiko do sladkari. To pomeni, da tukaj v Sloveniji se mi zdi, da kak vsi mal po mal otročki grizljajo sladkarije. Na Švedskem so imeli pa neko študijo, so delali v 40-ih, 50-ih letih, kjer je bila v bistvu mal je bila kontroverzna, ker je bila v bistvu sponzorirana strani proizvajalcev sladkarij, kjer so v bistvu raziskovali, kakšna je povezava med sladkarijami in pa kariesom. In so 10 let otrokom dajali sladkarije in na koncu so ugotovili v bistvu, da imajo otroci, ki v bistvu sladkarije jejo samo enkrat na teden, manj kariesa kot otroci, ki v bistvu jejo majčkano sladkarij vsak dan. In iz tega je prišla potem neka državna politika, da se sladkarije priporoča samo enkrat na teden, seveda v omejeni količini. In oni to imenujejo Lorda Godis in v bistvu grejo vsako soboto s takimi lopatkami nalagajo sladkarije v take vrečkice in to je v bistvu takrat, ko naj bi oni jedli te sladkarije. Ne? In jaz sem šla enkrat slučajno v petek po službi utrujena po zimi, tako malo v teh čokoladici na brata, ne? In je bilo tako en tak, je bil oče pa sinček, ne? In me tak sin gleda s tistimi velikimi očmi, zakaj si jaz lahko v petek na tisti z lopatkami, ne? Dajem bobončke v vrečko, ne? In potem tako oče tako lepo razložil v bistvu, ne? Da ona se v bistvu bo verjetno delala, ne? In v bistvu si ona že zdaj nabira te bombončke, ampak pojedla jih bo pa šele jutri. A ne? In potem je bil ta otroček, aha, ok. Tako da ja, mogoče to, da res omejimo količino sladkarij, pa tudi mogoče, če še vedi, malo bolj dosledni pri obiskovanju zobozdravnika. Torej, se mi zdi, da v Sloveniji po navadi obišemo zdravnika oziroma zobozdravnika, ko gre kaj narobe, ko nas že boli in zaradi tega imamo vsi nekak strah odporit do zobozdravnika. Na Švedskem je pa v bistvu kar stroga zakonodaja in je v bistvu moraš iti k zobozdravniku, če nimaš nekega temeljnega razloga. Drugače se zelo hitro v bistvu uplete socialna služba. No. Tako da ja. Tako da mislim, da je bilo, če nekje dva neupravičena izostanka pri otrocih predvsem, te že lahko kontaktira socialna služba. No. Tako da se mi zdi, da to preventivni pregledi imajo res velik vpliv potem tudi naprej, ker če že pride do neke težave, jo je veliko lažje odpraviti, kakor pa takrat, ko že v bistvu gori ogen.
Polona, najlepša hvala za tvoj čas. Jaz pa sem prepričana, da smo starši veliko koristnih nasvetov odnesli od tvojih odgovorov. Hvala.
Čau.